šī sanāksme dod skaidru un stingru signālu, ka šīs valstis, kas ir iestājušās Eiropas Savienībā, stingri iestājās par spēcīgu, vienotu un efektīvu Eiropas Savienību. Tā ir savā ziņā arī sagatavošanās nākamā nedēļa Rumānijā gaidāmajai visas Eiropas Savienības līderu sapulcē, kurā runās par vairākiem būtiskiem Eiropas Savienības nākotnes jautājumiem. Tā kā pamatā tas ir politisks signāls. Pirmkārt, tiks arī runāts par to, ka mēs vēlamies konkrēti arī stiprināt Eiropas Savienību, tiks runāts arī par to, ka nākamajam Eiropas Savienības daudzgadu budžetam ir jābūt pietiekam līdzsvarotam un jāturpina tās programmas, kas palīdz pēc iespējas ātrāk izlīdzināt dzīves līmeni Eiropas Savienībā, tāpat arī atbalsts tām jaunajām iniciatīvām, kā piemēram kopējā aizsardzības politika, ārējo robežu stiprināšana un arī kopēja Eiropas Savienības ārējā un drošības politika.